tislima mill-qalbisemija kulla ta' Campus FM tinsabu fil-frekwenza 103.7 fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, dan huwa l-programm Therapy Talk ta' kull ġimgħa nhar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, ripetizzjoni is-sibt f'nofsinhar. Kif intuħ bib tagħna? Illum miegħi l-mistiedna residenti b'ħassoltu l-psikoterapista Claire Borch. Naturalment, program bħal ta' kull ġimgħa fejn niddiskutu suġġett li nkunu għażilnilkom, nikbru flimkien bir-riflessjoni, suġġett li għażilna llum il-kura tal-anzjani tagħna. Realtà li kien hemm anke minn fostkom minn ġibdilna l-attenzjoni għaliha għaliex hija realtà li ħafna jiltaqgħu magħha u minn aspetti differenti. Hawn min forsi jażilha b'karriera. Fi professjoni, għaw min jispiċċan, jazilan u fid-dar tiegħu stess. U ġib familjari minn tiegħu stess u jieħu ħsiebhom. Għaw min jinqabad fija bla ma forsi ikun irida. Claire, hekk mira għall-programm tal-lum.
Grazzi, Karl. Kif insab?
Jiena mhux ħafna. Aħna dejjem nistaqsu li xulxin kif niltaqgħu veru kif aħna daqsxejn checking fuq xulxin għaliex ma tantx niltaqgħu, niltaqgħu biss bil-ġen. Però jirnexxinna nagħmlu ħin, naħseb dik hija xi ħaġa importanti. Claire, is-suġġett li għażilna llum isu biex nibdew hekk niftħu ftit xi jġib fik.
L-ewwel ħaġa li titla' f'moħħi Karl meta kont żgħira u kont naħseb fl-anzjani, kont naħseb f'nies ħanuża l-kelma xjuħ li forsi ma tantx jistgħu jikkontribwixxu fis-soċjetà, forsi xi ħadd li kien il fuq minn 60 kont narah bħala xi ħadd anzjan u llum il-ġurnata ngħid kemm għandi perspettiva kompletament differenti fuq l-anzjani, fuq l-età u meta tikber, u anka il-kontribuzzjoni li wieħed jista' jibqa' jagħmel fis-soċjetà. Naħseb isu l-ewwel ħsieb li jiġi huwa kemm illum il-ġurnata għandi iktar rispett. U forsi meta kont żgħira forsi ma kontx nirrifletti fil-font fuq dan is-suġġett. U llum il-ġurnata anka napprezza u nirrispetta l-anzjani tagħna kemm għamlu għalina, kemm ikkontribwixxew fis-soċjetà u għadhom ukoll. U qisu ma nafx inħares lej persuna mhux bħala persuna anzjana. Biss, imma bħala persuna li għandha familja, bħala persuna li forsi kellha karriera, bħala persuna li tkun esperjenza ta' affarijiet varji fil-ħajja, bħala persuna li issa tgħallimni wkoll, bħala persuna ta' ħafna life experience. Ġifieri llum il-ġurnata meta naħseb fuq l-anzjani dawn huma affarijiet li jitilgħu ngħid ara naqra meta kont iżgħar. Kemm kont narhom differenti qisu naħseb iktar kemm tkun żgħir, iktar minnu ikbar minnek tarhom ħafna ikbar minnek jew tarhom differenti minnek li qisu ma tistax tirrelata magħhom u iktar kemm jgħaddi żmien ovvjament il-ħajja tal-mek mod ieħor. Dwar il-kura tal-anzjani qisu dwar is-suġġett tagħna llum Karl, naf kemm hawn realtajiet differenti u kemm sfortunatament ukoll huwa suġġett li ma tantx nitkellmu fuq li ħafna nies jesperjenzaw b'xi mod jew ieħor, imma li forsi anka mhux suġġett li nisimgħu ħafna anka fuq il-medja. U għalhekk aħna ddeċidejna llum li niddiskutu dan is-suġġett ukoll.
Ekku, isu jiena jekk ikolli nagħmel riflessjoni bħal ma għamilt inti xuxit ella fija, naħseb iktar milli joħodni fil-passat fejn għandi naturalment memoriji ta' żewġ nanniet u anzjan oħrajn, imma isu iktar lilawn, iktar reċenti għal numru ta' snin isu missejt ma' suġġett jien stess minn esperjenza personali. Isu ta' nies viċin illi isu kien hemm il-bżonn illi ġib miegħu naturalment dilemmi anke fejn jitlu deċiżjonijiet marbutin anke mat-tema wiesa tal-ħajja. Tax tamel u x ma tamilx. U jena ħatħsib persuni sakemm naqsu jew sakemm il-bżonnijiet tagħhom ma baqgħux fil-kontroll tiegħi. U hija xi ħaġa allura which hits home. It hits home. U so allura huwa wkoll b'din il-passjoni illi nitkellem fuq dan is-suġġett miegħek illum jisu fl-istess ħin b'ton ukoll riflessiv għaliex nemmen illi rridu noqogħdu ħafna attenti, nkunu sensittivi ħafna, nagħtu l-parti tagħna, però fl-istess ħin biex npoġġi kuntest għal dan li qed ngħid ma nġebdux lilna nfusna iktar milli jmissna. U qed nuża l-verb inġebdu biex inġib il-metafora tal-asktuwa, tajjeb, għaliex l-asktuwa meta nġebduha terġa' lura f'posta, però jekk nġebduha daqstant li titlef l-elastiċità tagħha, titlef l-identità kompletament. Għaz biss tibqa l-asktuwa, għax tinqata, that's it. Allura qisu rridu nipproteġu wkoll lilna nfusna f'dan il-proċess. U qed nitkellem mhux biss għal min jieħu kura tal-anzjani tiegħu fid-dar biss, imma anke għal min jagħżel il-professjoni. Għal min huwa caregiver li tiġbor professjonijiet differenti, tiġbor professjonijiet li varjaw minn jien naf infermiera, tobba. Wiebel, psikoterapisti, psikologi, psikjatri, you name it, ġifri ħafna professjonijiet illi jagħtu waqt li qed jagħtu qed jieħdu ħsieb il-ħadd ieħor. U allura forsi Claire biex inlaħmu ftit iżjed is-suġġett li jażinna, isu allura min jagħti din il-kura, il-caregiver, jista' jkun vulnerabbli għal ħafna riski ta' saħħa mentali u fiżiċi, għalhekk appuntu qed ngħid kemm huwa importanti illi wieħed jieħu ħsieb tiegħu innifsu. Ġifieri din hija xi ħaġa illi pereżempju għalija tintroduċi t-tema tal-lealtà. Li hawn min anke jersaq għat-terapija li jħossu maqbut u jħossu maqbut minħabba sens tal-lealtà li jħoss li kollu lejn il-klijenti. Anka fuq livell familjari lejn ommu, lejn missieru, lejn it-tija, lejn in-nanna, lejn in-nannu. Kum min ikun.
Naħseb, Karl, tajjeb li ngħidu wkoll kemm din hija sitwazzjoni li tista' anke tagħmel differenza fl-identità tagħna u fl-irwol li aħna nieħdu li jekk qed nitkellmu fuq familjari pereżempju li jiena forsi nħu ħsieb ommi jew missieri fejjiena mdorrija niġi li huma jieħdu ħsieb lili. Isu id-differenza kemm għalija u kemm għalihom li forsi jħossuhom li qed jiddependu minni u kif inħossni jiena li jiena kważi irrid nieħu rwol isu ta' carer jew ta' ġenitur. Isu anke kif taffettwa d-dinamika ta' relazzjonijiet u anke tal-familja. Isu hija xi ħaġa li mhix faċli li inti taċċettaw u tipproċessaw u tidra li inti tkun imdorri ħajtek mod tirrelata ma' persuna mod u f'daqgħa waħda tirrelata ma' persuna kompletament differenti li forsi jiena rrid nagħmel affarijiet għal kura ta' xi familjari tiegħi li qatt ma kont nimmaġinani li nagħmel li forsi ma ħossni skomda nagħmel ukoll jew ma ħossni xi mħarġa biżejjed li nagħmel. U għalhekk importanti ħafna li meta niltaqgħu ma' daw is-sitwazzjonijiet nistaqsu x'għandna bżonn aħna. Nistaqsu wkoll minn forsi jista' jgħin, nistaqsu wkoll x'livell ta' responsabilità għandna nieħdu. Nistaqsu wkoll x'inhu huma l-limitazzjonijiet. Tana, għax li jiġri huwa naħseb anka fil-kuntest tal-kultura tana li aħna ħafna drabi aħna viċin tal-familjari tana viċin mhux biss b'mod emozzjonali, imma anka viċin fil-prossimità, ġifieri noqogħdu viċin ta' xulxin ħafna ovvjament alla ngħixu fi gżira żgħira. Issu xi kultant diffiċli issib dik il-boundary u diffiċli minħabba anka forsi l-expectations ta' soċjetà li aħna ħabba li aħna kultura u pajjiż u soċjetà li nħobbu l-familja mela bil-fors irridu nagħmlu ċertu affarijiet jew irridu noqogħdu attenti li ma nitkellmux b'ċertu mod. Issa waqt li jiena dejjem nemmen li tajb ikun hemm il-kumpassjoni u r-rispett però wieħed irid jara li kif qed tintikar ma jistraċċjax lilu n-nifsu iż-żejjed anke ġieli ma jkunx taġi tal-anzjani li għandhom bżonn min jieħu ħsiebhom forsi jiena ma nkunx kapaċi biżejjed biex nieħu ħsieb il-familjari tiegħi li għandhom bżonn għajnuna, forsi għandhom bżonn għajnuna aktar frekwenti milli nista' nofrihom jien jew ta' intensiva iktar, pereżempju. Apparti minn hekk forsi tajjeb li ngħidu kemm il-kura tal-anzjani wkoll tista' tkun xi kultant diffiċli jew anka ħanajtek forsi li tqajjem ċertu emozzjonijiet minħabba li bleta nafu li ċertu persuni anka jibdew ibatu b'ċertu kundizzjonijiet. Ftit minn dawn il-kundizzjonijiet jistgħu anka iwasslu biex persuna ma tkunx għada forsi tara l-ħajja jew tirraġuna bl-istess mod li kienet qabel forsi kundizzjonijiet li anka jaffettwaw il-personalità ta' dak li jkun il-karattru. U kemm din tista' tkun diffiċli għan-nies tal-madwar għala x'anka ġieli toħloq problema fil-komunikazzjoni. Kif jien nista' nirrelata ma' persuna li m'għadix tara l-ħajja bl-istess mod. Kif jien nista' nirrelata ma' persuna li nafa mod u issa qed naraha taġixxi kompletament differenti. Kif jiena nista' naċċetta l-weġġa li jiena bħala bint, pereżempju, nara lill-ommi li ma tarafnix. Ġifieri bħalma dejjem ngħidu Karl suġġett ieħor li hu kumpless ħafna u tidħol ħafna sensitività u jista' jkun hemm ukoll ħafna mistoqsijiet ħafna uġieħ mhix sempliċi xejn.
Ekku, u għalhekk huwa importanti ħafna is-support soċjali mhux biss individwali imma soċjali huwa indispensabbli hux veru għal kull min joffri xi tip ta' kura għaliex hemm ċans li kull min ikun involut f'dan it-tip ta' xogħol. Issa sewwa jekk ikun qed isir minn impjegat li hum ħallas. U sew jekk ikun qed isir minn familjar li jħossu leali u kważi kważi jħoss li hu dover tiegħu li jagħmel dan ix-xogħol. Imma hemm ċans li dawn in-nies jinqatgħu mill-bqija. Tant jidħlu f'rutina kważi riġida għaliex dan qed nitkellmu fuq affarijiet issa effettivament insemmuhom ukoll. Imma li ma tistax tillarga minnhom li huma marbutin anke b'ħin mod speċjali fejn jidħol ikel, mediċina, ħasil, tindif, isu rutina għax anke ċertu anzjani wkoll importanti għalihom anke l-kundizzjonijiet li jkollhom illi wieħed jaderixxi ma' ċertu ħinijiet biex ma jizvijomx mir-rutina. Iżu għallur hemm iżjed ċans li dawn il-caregivers iħossuhom wieħedhom iżolati minħabba ir-wol għaliex jinqataw minn kollox u minn kulħadd minħabba id-demands kbar illi kollhom quddiemhom. U allura isu tajjeb ukoll li nirriflettux anka fuq kif persuna tidħol f'xi ħaġa bħal din. Għax professjoni tgħid tagħżilha, imma mbagħad fid-dar, pereżempju. X'tagħmel? Jina hawn min jgħidlek x'se tagħmel? Lill-ommok ma ddurx biha, lill-missierek ma ddurx bih, x'se tagħmel? Imma fl-istess ħin il-persuna, il-persuni jinqabdu f'morsam. Għaliex? Għaliex ikunu qegħdin jagħtu priorità. Fl-istess waqt li jikkompromettu relazzjonijiet tagħhom, pereżempju. Fl-istess waqt li jikkompromettu l-imħabba li biha jħobbu. Fl-istess ħin li jikkompromettu l-spark il-ġibda illi ikollhom fir-relazzjonijiet tagħhom. Illi minħabba dawn ir-rutini u dawn l-irwoli addizzjonali u minħabba kif jiżvolġu l-affarijiet jista' jkun li joqtlu r-relazzjoni tagħhom. Jew tiġi fix-xejn, mhux għax ikunu jridu, imma tiġi fix-xejn. Hawn min iġibu eqreb ta' xulxin, hawn min tbehdu minn xulxin. Ixu dawn huma realtajiet illi r-rowl ta' caregiver ikun isu evalwat f'da sens waqt li kun qed jimmaniġġa l-bżonnijiet ta' kuljum jassisti innaf tissjir tindej fil-ħasil ta' persuna ħafna mid-drabi jaħslhom huma wkoll. Il-koordinament ta' xiri l-amministrazzjoni ta' mediċina il-koordinament tal-appuntamenti mediċi. U anke trasport jinnaf ġranet fis-sptar ta' kif se jitqasmu l-finanzi hija komplessa u ma mmorrux bogħod lanqas x irridu nsemmu li ħafna mid-drabi min ikun qiegħed jagħmel dan speċjalment f'kuntest ta' familja ikollu x-xogħol tiegħu wkoll.
Ekku, xogħol, relazzjonijiet, tfal ukoll, rutini, u ma tantx tħalli mbagħad spazju li dak li jkun anke forsi jkollu ħin anke għal passatemp jew ħin ta' mistrieħ. Anke nisimgħu ovvjament stejjer ta' persuni reali li anke jkollhom problemi fl-irqad, pereżempju, jew għax iridu ovvjament jiddedikaw ħin mal-lejl, pereżempju, għal kura ta' dak li jkun. Fl-istess ħin naħseb ir-rowl ta' caregiver Karl dejjem jiġi b'ħafna sagrifiċċju u kważi b'vokazzjoni kemm jekk tagħżilha bħala l-karriera tiegħek jew anke jekk inti sipru hekk fiha jew anke għax tkun tixtieqha forsi tkun tixtieq li inti tkun hemm forsi għal xi ħadd tal-familja tiegħek, però bla dubju li irrid ikun hemm ħafna paċenzja, ħafna sagrifiċċju u li ma jfissirx li għax xi ħadd jagħżel li jidħol għalija li allura hija faċli jew li allura dak li jkun forsi ma jiddispjaċixx ukoll u naħseb ikun hawn min forsi jħossu skomda jgħidha imma hija realtà wkoll li forsi jiena ndeċidi li nagħmilha b'intenzjonijiet tajbin u b'intenzjonijiet ġenwini imma mbagħad meta insipru ħi fiha s-sitwazzjoni niddubita li l-nifsi, niddubita mill ċażla tajba, tista' ġġib anke ħafna emozzjonijiet ta' gilt ukoll li forsi dak li jkun jgħidlek mhux suppost qed inħossni hekk għalfejn qed inħoss din ir-rabja u din il-frustrazzjoni jew resentment anke lejn il-persuna li jiena inħobb u qed nieħu ħsieb. Imma wkoll nafu li l-istress u t-tensjoni taffetwana s-saħħa mentali tagħna, taffetwana l-mod ta' kif nirraġuna u kif naraw il-ħajja lejja tagħmel impatt kbir ukoll. U din hija kważi l-istess bħal meta darba Karl konna tkellimna minna programm fuq li jkollok it-tfal li isu li avolja forsi tkun tixtieqha jew tkun anke pjanajta imma kemm tista' tibdillek ħajtek u kemm forsi wieħed wara jistaqsi jekk għamilx l-għażla t-tajba. U l-istess nistgħu ngħidu għal din is-sitwazzjoni fejn anke jekk inti tidħol għaliha bħala karriera jew bħala għażla biex tagħmilha ma' xatt tal-familja tiegħek jista' jkun li wara jkun hemm forsi sens ta' dispjaċir għax dak li jkun anke ġieli jkun overwhelmed ta' kemm inbidlet ħajtu ta' taħt fuq.
Ekku, hija kif qegħdin naraw hija kumplessa ħafna u rridu napplikaw ċertu sensittività għalija. Uġveru, isu, u għalhekk ir-riflessjoni importanti, għalhekk ir-riflessjoni importanti, għaliex mhumiex għażliet faċli u timvolvi għażliet kontinwi. U timvolvi deċiżjonijiet kontinwi. U allura iżjed u iżjed wieħed isu għandu joqgħod attent, uġveru. Ovvjament irridu nħarsu wkoll lejn ir-riski illi fit-tieni parti ta' dan il-programm se nkunu qegħdin diskutu ir-riski għal kull min qiegħed f'pożizzjoni bħal din u anke x'jeħtieġ illi wieħed joqgħod attent għalih meta qiegħed f'pożizzjoni bħal din għaliex l-iskop tagħna mhux li nbeżżgħu jew li nnafru lil xi ħadd illi qiegħed f'dak ir-rwol. Għaliex rridu nkunu onesti wkoll li min jieħdu dak l-irwol huwa verament xi ħaġa sabiħa u kbira, xi ħaġa li tirrappreżenta wkoll tirrifletti għotja, sens ta' għotja, xi ħaġa li tirrappreżenta il-prijoritajiet li l-persuna tkun qed tagħti, tkun kapaċi kważi ġġib il-ħadd ieħor qabilha. Jiġifieri hija xi ħaġa sabiħa u ta' valur kbir li tisma' pereżempju kliem u frażijiet bħal u għall-mod tiegħi ta' kif ir-rotlura ta' kemm tawni il-ġenituri jew huwa l-mod tiegħi ta' kif inrotlura l-imħabba li bija ħabbewni, il-mod lura tal-rott il-paċenzja illi tawni. Wax irridu ngħidu wkoll illi l-anzjani u dan qed nitkellmu b'mod ġenerali ma skont il-kundizzjonijiet li jkun hemm, anke meta persuna jkun hemm ċertu kundizzjonijiet illi tiġi ma' żmien, ċertu kundizzjonijiet li jiġu ma' żmien, jaf iġibu magħhom ukoll ħafna uġieħ li wieħed qasbis ikun qed jistennieh. U allura min ikun qed jieħu ħsieb? Jekk ikun emozzjonalment involut, jiġifieri jekk ikun il-familjar, mhux għax il-professjonist li jkun qed jaħdem magħhom le, imma min huwa emozzjonalment involut iżjed, joħodha bi kbira ħafna li pereżempju missieru ommu mhix jarfuh. Jew inkella il-mod kif ikellmuh huwa mod iebes. Jew li jweġġa' għaliex għax ma jkunux forsi fis-sensi kollha tagħhom. Jew inkella hawn min jgħid din il-frażi ħan irrepetiha għax nismagħha ħafna. Iktar ma jikbru, iktar isiru diffiċli. Jew iktar jaħsbu fihom infushom. Issa mhux għax ikunu jridu, imma x'il-kundizzjonijiet ikunu ġibuhom ukoll hekk. U forsi anka fiżikament ikunu saru verament iżjed diffiċli għax taffetwa il-mobilità, taffetwa l-irqad, taffetwa l-ikel, taffetwa
kollox.
Kollox. Jiġifieri rridu nitkellmu allura anka minn xi jeħtieġ il-caregiver joqgħod attent għalih. Anke jekk huwa mhuwiex emozzjonalment involut għax huwa professjonist. Ukoll. Għaliex waqt li qed jikkura lil ħadd ieħor għandu l-buttuni tiegħu wkoll ġveru għax dan tista' tiġi fuq. U jista' jkun qed jikkura lin-niesu stess. U ħafna midrabi anke nużaw il-frażi biex wieħed iżomm lilu nnifsu fiċ-ċekjatur u jgħid meta qed naħdem jien fix-xogħol fil-professjoni li għażilt. Qiegħed nagħti l-aħjar. Li kieku kienu ommi u missieri dawk il-klijenti li jien għandi? Intihom bl-istess mod? Qed intihom daqs li kieku kienu ommi u missieri daqs li kieku kienu? Ejja nagħmlu waqfa u nisimgħu il-song li ħejjejna għalikom illum illi hija Rise li tiegħna Gabriel.
be wrong, catch me when I fall. Look in my life, look in my heart, I have seen it fall apart. But now I'm ready to rise again. Just look in my hopes, look in my dreams, I'm building bridges from the seas. Now I'm ready to rise again.
Gonna make it all right.
Yes, I'm gonna rise, gonna make it all right. I'm gonna be who I wanna be, yeah, baby.
Lura għattini parti tal-program et issegu Therapy Talk, il-frekwenza hija 103.7 dan huwa Campus FM fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, u Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-program ta' kull ġimgħa. Is-suġġett li għażilna lilkom dil-ġimgħa huwa l-kura tal-anzjani tagħna, għal dawk li forsi ma nċertawx frekwenza tal-istazzjon tagħna fil-bidu ta' dan il-programm, aħna isu li diskutejna sissa kien il-kura tal-anzjani forsi minn perspettivi differenti ta' min jażel dan bi-professjoni u ħafna huma għedna il-professjonijiet inkluż dik tagħna illi alright ma nieħdux ħsieb l-anzjani per se, aħna l-psikoterapisti minkejja li hemm ukoll psikoterapisti li jgħinu f'dak is-settu partikolari, imma caregivers, ġifieri natu ukoll. Bħalma ovvjament direttament anke ma' l-anzjani professjonijiet bħall-infermiera, tobba, speċjalisti ta' kull kamp fost oħrajn, ġifieri. Issu semmejna l-irwoli differenti mhux biss ta' dawk li jażlu dan bi-professjoni imma anke dawk li jażlu li jagħmlu dan f'kuntest ta' familja. Jew dawk li ma jażlux imma jispiċċaw maqbudin f'din is-sitwazzjoni għax m'hemmx min iżjed jieħu ħsieb. U forsi l-anzjani li kunu konċernati, forsi ma dak li l-kundizzjoni li kollhom ma jkunux li jiġu istituzzjonalizzati. U allura jibqgħu tad-dar kif ngħidu ġveru fil-Malti mitkellem. Hemm ħarsu ftit forsi Claire ir-riskji tal-caregivers, u speċjali ta' dawk li ikunu emozzjonalment involuti, imma mhux biss.
Ir-riski meta nitkellmu fuq caregiving ta' kull xorta, ta' kull tip, jista' jkun il-burnout, per eżempju, li hija l-ewwel kelma li tiġi f'moħħi, li xi ħadd iħossu għajjien u eżawst u li ma jistax jagħti iktar. Diffikultà hija li meta inti qed tuħsib il xi ħadd kemm jekku parti mix-xogħol tiegħek jew inkella fil-ħajja personali tiegħek. Anka jekk tkun eżawst, ma tistax inti tiddeċidi li millum għall-għada tieqaf tagħti l-kura tiegħek. Allura wieħed x'jagħmel hemmhekk, kif ħajkompli? U allura dak huwa riskju li dak li jkun irid joqgħod attent għalih minn qabel li jibda jinnota jekk hemm ċertu sintomi ta' din il-burnout li jsaqsi għall-għajnuna u għall-support minn qabel ma jasal f'punt fejn iħossu li ma jistax jieħu iktar, ma jistax jiflaħ iktar. Apparti il-burnout affarijiet oħra li jiena ninnota wkoll huwa anke forsi diżgwit u argumenti li jistgħu jikkaw użaw problemi fir-relazzjonijiet ta' dak li jkun hija riskju wkoll bħal meta tisma' persuni kar li jgħidulek iktar kemm nagħmel magħha jew miegħu jew magħhom, iktar kemm nipprova inqas nara apprezzament, per eżempju, jew iktar nirċievi klim ibes. Allura hemmhekk x'nagħmel jien b'dawk l-emozzjonijiet tiegħi. Huwa ta' riskju għalija bħala persuna li qed nagħtilkura li niġma' dawn l-emozzjonijiet ġo fija xi mbagħad jew ħajjeħel xi ħadd ieħor miegħi, jew ħanagħmel deċiżjonijiet li ma jgħinux lil min jiena qed nikkura jew qed nieħu ħsieb. Aw min jispiċċa li b'din it-tensjoni jew b'daw id-diffikultajiet idur anke lej vizzi jew lej strateġiji biex dak li jkun ikampa li mumix sani o mumix healthy, ġbir niltaqaw ma persuni li tant iħossu li qed jagħtu l-100% tagħhom imma ma jifilħux iktar, li spiċċaw kważi anke jħarsu li hemm infushom b'mod negattiv li qas jifilħu jieħdu ħsieb tagħhom infushom, jew li jrikorru għal affarijiet li forsi jħossu li jistgħu jgħinuhom jinsew bħal xorb, bħal sustanzi, li fil-verità ma jsolvu vux il-diffikultajiet jew il-problemi ma dak li jkun kważi jaraħħa bħala escape.
Ekku, meta fil-verità jkunu qed iżidu l-problemi, ġifieri u riski oħrajn ma dawk li semmejt inti isu tiżdied ukoll l-ansjetà. Nistgħu nġibu wkoll sfortunatament nġibu fuqna kundizzjonijiet ta' saħħa mentali għal fuqna. Tiġi f'moħħ id-depressjoni, per eżempju, anke għal fatt li wieħed tant jinqabad f'morsa ta' xogħol hawnhekk brutina riġida li kważi jinqata' minn kulħadd, qas jibqalu ħin għalih innifsu u għar-relazzjonijiet tiegħu, jew jekk mhux ħin enerġija u sense of openness għal dak kollu anka sabiħ u avventurus illitati, relazzjoni. Isu semmejt inti l-abbuż minn sustanzi, nżid miegħek jien l-istress akkumulat u allura mbagħad emozzjonijiet ibsin illi wieħed jista' isib ruħu fihom bħar-rabja, ir-riżentiment kif semmejt inti, Claire. Is-sens ta' helplessness li literalment isni ma nafx, ma nafx naqbad, nagħmel iżjed. Ma nafx fuq min se naqbad indur, ma nafx kif se nagħmel. U il-perikolu illi dak li jkun ikun qed jitfallilu n-nifsu anka blejja esaġerata, jiġili anka ta' fetwa ħin jittarqat, nutrizzjoni li fi programmi oħra edna li huma il-bozzoz ħomor, mhux veru. Ta' fejn jidħol il-benesseri tagħna. Li jista' bniedem jitlef l-fukar minħabba din lejja, mbagħad imu fuq il-post tax-xogħol u jispiċċa ma jkunx iffukat biżejjed fuq li qed jagħmel. U dak jista' jipperikol anke saħħtu fiżikament. Li jista' jinqabad għall-aħres qatt f'inċident fuq il-post tax-xogħol. Jew għall-aħres qatt inċident fit-triq għax ma jkunx moħħu hemm. Jew iġib fuq mard serju wkoll. Jiġifieri dawn huma riski illi isu wieħed irid jaħseb għalihom. Naturalment mhux biex niskoraġġixxu lil min jagħmel dan. Per eżempju, anka il-Malti jedinna li kieku bajda kella żewġ widnejn, jerfawha t-nejn. Fejn hemm l-aħwa? Kemm huwa importanti anke l-ftehim biex kemm jista' jkun il-pace jinqasam u mhux jinġar minn persuna waħda biss. Per eżempju, intella eżempju kliniku reali. Niftakar ilu, persuna kienet qalt li imma isu hemm sense of entitlement li jien irrid nagħmilha din għax ħut ikollha miż-żewġin u għax jiena xebba. Allura bil-forsi jien imma f'moħħi ngħid u ġarrejtha miegħi żmien kollu biex anke naqsam għalluma hawnhekk. Għaliex? Għaliex għax-xebba? Ġifieri, x'in id-differenza? Tgħidli għax forsi għax l-oħrajn miż-żewġin u għandhom it-tfal għandhom iżjed responsabilità, x'għandu x'jasam? Jiġifieri dak jilliberak kompletament meta l-prinċipju fil-punt ta' tluq huwa qegħdin nitkellmu fuq ġenituri li huwa indaqs tagħna ndaqs.
Apparti, Karl, li dinja xaġa li tfakkarni u koll anka faffajt li ġili diskutejna fi programmi oħra ta' il-kaxxi li nitfaw l-inna nfusna u l-ħattijħor fihom li allura jekk per eżempju persuna mhux miż-żewġa jew m'għandix tfal li m'għandix commitments oħrajn jew li l-ħin m'għandix tagħmel bih.
Isha mhux familja.
Ekku, li issu persuna ma jistax ikollha relazzjonijiet jew passatempi jew commitments ta' xogħol jew affarijiet oħra. Ġifieri Tajjeb eħeli wieħed joqgħod attent ħafna li issib is-support. Ikolli ngħid ukoll Karl anke affarijiet li wieħed irid jieħu into consideration huma il-finanzi, pereżempju il-peace finanzjarju li jista' jkun hemm anke meta wieħed qed jieħu ħsieb lil xi ħadd ta' volja naf li hawn għajnu nit u servizzi u anke benefiċċji, però ħafna drabi dawn mhux bil-forsi jkunu biż Zejjed, anka inti semmejt is-saħħa fiżika, Karl, jiena naf persuni li anka weġġaw sfortunatament minħabba strapazz, per eżempju, iġviri hemm ħafna affarijiet li wieħed irid jaħseb fihom. U kolli ngħid ukoll illi xi kultant persuna Sipruħa li ma jkunx hemm għażla oħra ġbir nafu li jeżistu djar tal-anzjani u istituzzjonijiet u servizzi, però nafu li mhuwiex biżejjed, nafu li r-riżorsi mhumiex biżejjed u li wieħed forsi jkun applika jew qed jistenna l-għajnuna ma jgħaddu ħafna snin. Allura x'jagħmel wieħed sa dan it-tant jekk forsi wieħed ma jaffordjax anke servizzi privati. X'jagħmel dak li jkun jew inkella jekk inti tisma mingħand il-persuni ta' madwarek, l-anzjani ta' madwarek jgħidulek jiena ma nixtieqx immur f'dawn l-istituzzjonijiet jew f'dawn id-djar, speċi ħenna lija kważi kważi għax jiena ma nimmaġinanix ngħix ħajti hemmhekk. So tinqabad kif għattajjeb inti Karl mhux qed ngħidu dan kollu biex nuru biss issu forsi l-aspett diffiċli tal-li inti tuħsib il xaħat jew li tikkura lil xi ħadd. Imma huma affarijiet li naħseb ħafna persuni esperjenzaw u jħossuhom skomdi li jitkellmu fuqhom, jħossuhom gilti li jisemmu minħabba forsi das-sens ta' dover, das-sens ta' mħabba, l-intenzjonijiet ġenwini u tajbin. U iva jkun hemm momenti meta wieħed qed jieħu ħsieb lil xi ħadd lill-anzjani li jkunu forsi fulfilling, li jkunu forsi żbieħ fejn tħoss connection, fejn tħoss li inti qed tagħmel xi ħaġa tajba jew tħoss li qed trott lura lil dak li jkun tak matul is-snin, forsi anke fit-trobbija tiegħek. Biss però hemm ħafna challenges, hemm ħafna diffikultajiet. U għalhekk naħseb forsi hija konverzazzjoni tajba wkoll li wieħed ikollu anke meta ma jkunx għadu laħaq dik l-età. Jiġifieri huma konverzazzjonijiet li daw qed ikollna mal-familjari tagħna, maħutna, mal-ġenituri tagħna, ma' wliedna qabel ma naslu għalihom.
Ekku, biex ikun hemm element ta' kjarezza ta' kif forsi nsibu mhux soluzzjoni tal-problem li għadhom mhumiex hemm, imma ta' kif wieħed ukoll jipprepara u jilqa għalihom ċertu affarijiet.
Bla dubju.
Anke kif l-aħwa pereżempju ħanerġa' ngħid. Forsi jiġbdu xi forma ta' ħabel wieħed.
Iva. U anka Karl, forsi speċjalment, kolli ngħid anka fejn m'hemmx l-aħwa, forsi ħsieb dwar jekk hemmx forsi xi flus imwarbin, pereżempju, li wieħed ikun jixtieq iżhom għall-eventwalità li jkollu bżonn għajnuna anka forsi minn persuni jew servizzi privati. Jiġri naf li hawn min jaħseb għalihom daw l-affarijiet mhux kulħadd forsi jkun jista, għax ir-realtà ili mhux kulħadd forsi jaffordja jew ikollu dik l-opportunità, imma hawn min jaħseb għalija bil-qudiem ġviri biex ikunu jistgħu jużaw forsi dawk il-flus, forsi dik is-somma biex jieħdu servizzi u għajnuniet varji.
Urridu ngħidu li servizzi hawn ukoll allura wieħed tajjeb li ma jaħsibx illi jrid ifendi bil-fors għar rasu tajjeb. Iġifieri għajnunieta anke fejn pereżempju ħa wieħed qiegħed jieħu ħsieb ta' xi ħadd fid-dar, jeżistu servizzi pereżempju ta' tindif li jiġi xi ħadd biex jgħinek tnaddaf jew xi ħadd jgħinek issajjar jew jiġu wiklied lesti. Tiġini f'moħħ il-Meals on Wheels. Isu ankan servizzi illi iserħuk ftit. Mela ċertu element ta' respite għal min ikun qiegħed jieħu ħsieb lil ħadd ieħor ġoddar. Allora pereżemp għaliex għax importanti li min qed jieħu ħsieb ikollu b'xi mod il-ħin tiegħu wkoll tal-mistrieħ. Din rridu nagħtuha l-valur tagħha għax inħoss illi ħafna jissottovalutawha.
Bla dubju. Jiena Karl qed naħseb ukoll anke mill-aspett ieħor ta' kif jesperjenzawha forsi l-anzjani li jħossuhom li forsi qed ixekklu il-ħajja ta' ħutom jew wliedhom jew nepotijiet. Per eżempju, forsi mhux ħanajt li ma jesperjenzawix persuni li qed jieħdu kura f'istituzzjoni, għax xorta waħda naf b'anzjani li empatizzaw ħafna mal-carers tagħhom jew professjonisti oħrajn u japprezzaw immens. Imma b'mod speċjali meta din tkun fil-familja. U naf u ltqajt ma' persuni li wkoll iħossuhom gilti li għandhom forsi wliedhom qed jieħdu ħsiebhom imma m'għandhomx għażliet oħrajn, options oħrajn. Jiġifieri daqskemm ma jkunx faċli għal min qed jieħu ħsieb, niltaqgħu ma' sitwazzjonijiet fejn mhijiex faċli laqqas għall-anzjani li jħossuhom li għandhom bżonn l-għajnuna ta' ħadd ieħor. U naf anke anzjani Karl illi jgħidulek jiena pereżempju ngħix ma' tifla tiegħi jew mat-tifel tiegħi u biex ma ninterrompix. Noqgħod ħafna fil-kamra tiegħi pereżempju hemmhekk ġi li jħossuhom anke iżolati għax iħossuhom li ma jridux issu jkunu ta' burden, ta' peace fuq il-familjari tagħhom imma fl-istess ħin imorru minn forsi kollhom id-dar tagħhom u l-ispazju tagħhom għal forsi dar li mhijiex tagħhom fej anke ġieli jgħidulek lanqas inħossni isni welcome 100% għax forsi xorta inħossu duzzjoni għax hemm eżempju ir-raġel ta' binti jew il-mara ta' ibni. Iġviri, meta tara s-situazzjoni u tara l-perspettiva ta' żewġ parties, ta' żewġ naħat, tifhem kemm hija xi ħaġa li fiha ħafna ħsieb u kemm irridu nkunu konxi fuq daw ir-realtajiet u dejjem infittxu li nissapportjaw il-min ikun għaddej minnhom.
Ekku, u min ikun fija kemm huwa importanti illi kun vigilanti, li jibqa vigilanti anke fuq innifsu. Kemm huwa importanti illi jżomm anke disċiplina fuq kif jissodisfa l-bżonnijiet emozzjonali f'relazzjonijiet oħra, pereżempju li jkunu għaddejjin anke fejn jkun hemm voluti tfal ulied, eċetera. Jien naf jiġifieri eżempju prattiku li jitla' f'moħħi huwa illi min huwa intrigat frutina bħal din ma jagħmilx ħażin illi jgħid pereżempju ha darba fil-ġimgħa fit-tali ħin immun nagħmel nofsija nieħu kafe ma xi ħadd biex nitkellem ftit noħroġ inbiddel ftit l-ambjent nieħu daqsxejn arja differenti.
U apparti minn hekk Karl il-ħin huwa importanti apparti minħabba lejja għax in-natura tal-caregiving li tieħu ħsieb ili hi. Imma anke ħafna drabi jkun hemm emozzjonijiet oħrajn li jitilgħu għal raġunijiet differenti. Jekk pereżempju jiena l-argument qed nieħu ħsieb xi ħadd mill-ġenituri tiegħi minħabba li xi ħadd mill-ġenituri tiegħi ġini qes, jekk jien pereżempju qed nieħu ħsieb lil-ommi nifemmi minħabba li missiri ġini jess u forsi għada f-pozizjoni li ma saċtuħu xsib taħan nifisawtej xiktar wahida, ikun hemm ukoll forsi l-emozjoni li għandhom x-asmu ma t-telfa. Miġvri apparti forsi l-bidla fil-lifestyle u fil-rutina u fil-saxħa ta' dak li jkun. Imma anka forsi jenrit nżomm f-moħħi illi qed nieħu ħsieb persuna li qed iġġarrab telfa kbira ħafna u li qed inġarraba jien ukoll probabbilment. Allura kif nirrelataw ma' xulxin isu meta naraw is-sitwazzjoni li issa qegħdin fiha. Forsi niftakru f'dik it-telfa pereżempju huwa trigger. Meta ngħidu wara kieku għadu hawnhu pereżempju. Għax kultant tajjeb li ngħidu li meta nġarbu telfiet. Ġieli nġarbu telfiet li ovvjament ikunu unexpected li jixxukjawna u li wieħed ġieli jgħid forsi diskors Karl ġieli smajna bħal aħjar ġejt nieqsa jien. Milli ju, għax per eżempju, kien ikun kapaċi jifendi għar-rasu, imma jiena le, jew kell aktar ħbieb, per eżempju, iġifiri, ikun hemm ħafna emozjonijiet li jafsuna, ħafna.
Ekku. Fl-istess ħin rrid li fl-aħħar 10 minuti ta' dan il-programm isu insemmu il-vantaġġi wkoll għaliex affarijiet sbieħ hemm. Ġifieri, li ma rridux nħallhom jitilqu. Ma rridux nħallhom jitilqu. Ġifieri f'moħħi pereżempju inti u titkellem Claire ġibt in-narrattiva li l-anzjani ikollhom x'jirrakkuntaw. Naturalment, mhux kollha minħabba l-kundizzjonijiet rispettivi. Imma min ikun għadu luċidu u jkun għad baqalu l-kelma, kemem profondità u rikkezza fin-narrattiva li jirrakkuntaw. U kemm jieħdu gost meta xi ħadd ipoġġi magħhom u jismagħhom. U dik il-probek, dik il-mistoqsija skejkna ta' kurzita u tiftaħ u tiftaħ u jirrakkuntaw għax ikun hemm ħajja. Twila u jibqgħu jiftakru ċertu affarijiet li kunu għaddew minnhom. Isu dik hija waħda mill-affarijiet imma hemm affarijiet oħrajn ukoll li forsi nistgħu niskambjaw benefiċċji.
Benefiċċji bħal meta jkun hemm it-tfal fil-familja pereżempju li n-neputijiet igawdu forsi n-nanni tagħhom jew it-tzijiet tagħhom.
U jitgħallmu kif nieħdu ħsieb.
Ekku, ovvjament hemm ħafna valuri li jistgħu jitgħallmu, apparti il-life experience li tiġi mal-età u kemm din kulħadd jista' jitgħallem minnha, issa jekk hux tfal jew kbar, imma meta inti qed tisma' dwar il-ħajja ta' persuna u minn xi xaddit persuna għax ara kemm tgħaddi persuna fil-ħajja tagħha, speċjalment meta tilħaq ċertu età. Kemm jista' jkun hemm lezzjonijiet ukoll jew pariri siewja li wieħed jista' jagħti. Apparti minn hekk hawn min jersaq viċin iktar ta' xulxin. Jiġifieri hawn min jgħidlek forsi jiddispjaċini ħafna li xatt mill-ġenituri tiegħi marat pereżempju, però fl-istess ħin inħossni grata li nista' nkun magħhom f'dan il-mument jew f'daw iż-żminijiet u li qegħdin naraw lil xulxin iktar qed inqattaw ħin flimkien iktar milli konna qabel meta kienu jgħixu b'mod indipendenti, per eżempju.
Ekku, kemm huma kwalitajiet sbieħ u veru, ma mbagħad niġu għall-iktar kelma naħseb importanti li hija l-bilanċ. Ta' kif wieħed se jsib dak il-bilanċ. Għax fl-istess ħin ma rridux illi nappandunaw lil anzjani tagħna u rridu ntuhom l-aqwa possibbli, però fl-istess ħin irridu nirdu ħsieb tagħna nfusna, rridu nkomplu bħajjitna. U rridu wkoll allura insibu kif se nissodisfaw iż-żewġ naħat ta' din il-munita. U forsi allura il-bilanċ li jitlob dik il deskrivejna bħala diskussjoni, dialogu bejn in-nies. Jinnaf, per eżempju, jekk qed nitkellmu, żgur nkunu ġbarni jom ukoll, għal dawk li qegħdin fil-professjoni kemmu importanti il-ġranet tal-lif, kemmu importanti s-sapport anke għal dawn il-professjonisti. Li waqt il-xol taħħom, mux sempliċiment għax huma imħarġa biex jagħmlu dan ix-xogħol mela baltilhom u ħallihom ħajaqtu hemmhekk, imma l-mument li nieħdu ħsieb il-professjonisti u nagħmluhom korsijiet ta' taħriġ flimkien dak il-continuous professional development għalihom.
Supervision, per eżempju.
Supervision, ħalli tellgħu dawk l-affarijiet li jkunu qegħdin forsi jmissuhom fil-laħam il-ħaj.
U anka li nempatizzaw Karli għavolja forsi dak li jkun ikun xogħlu, imma ma jfissirx li ma jħoss, meta anka forsi jkun qed jieħu ħsieb anzjan jew anzjana u jiġu niqsin, pereżempju li hija telfa xorta waħda għall-professjonist, għavolja forsi dak l-anzjan jew l-anzjana ma jkunux jiġu minnhom, imma ma jfissirx li allura ma jkunx hemm niket. Ġifieri ovvjament meta inti taħdem man-nies u taħdem b'dal-mod intimu, għax huwa intimu ħafna li taħdem man-nies b'dan il-mod, jitilgħu ħafna emozzjonijiet li forsi min jarhom minn barra ma jkunx jista' japprezza l-intensità tagħhom ukoll.
Ekku. Claire, baqanna biss 4 minuti biex nalqu dan il-programm, jisu ma nafx kif ħassejtek inti waqt din id-diskussjoni, forsi nieħdu l-aħħar ftitħin biex nagħmlu minuta riflessjoni kull wieħed. Isu suġġett li jiena ħa nkun onest min-naħa tiegħek isu jdaħħalni f'qo xorti. Daħħalni f'qo xorti għax ifakkarni fl-istess ħin li anka jekk iddiskutejna l-anzjani u jien hemmhekk iddikjarajt fil-bidu li tħidt ħom għalija għaliex ġarrabta. Però daħħalni f'qo xorti wkoll għax jien ukoll caregiver. Bħalek. Ġifieri aħna fix-xogħol tagħna natu. U allura isu anka jekk iffukajna fuq l-anzjani, xorta waħda ġabni nirrifletti kemm huwa importanti li nieħu ħsieb tiegħi nnifsi. Għax veru sabiħ illi tagħti kif għedna anka fi programmi preċedenti f'dan l-aħħar ġimgħat u ġveru anka fuq il-kuntentizza meta tkellimna ġimgħatejn ilu jekk ma niġbaljax. Isu veru tagħti mingħajr ma tippretendi lura u tagħti għax verament tħoss li għandek tagħmel hekk mill-qalb. Ma fl-istess ħin aħna wkoll għandna l-ħajja tagħna u għalhekk il-kelma bilanċ kemm hija sabiħa.
Iva. U li dejjem nirrevedu, Karl, għax jiena forsi llum il-ġurnata naħsibha mod, imma jaf jgħaddu ftit xhur jew snin oħra u l-mod ta' kif tinqaleb ħajti ta' taħt fuq nibda nara l-ħajja b'mod differenti. Ġifieri li dejjem nirrevedu aħna fejn qegħdin fil-ħajja tagħna u x'jagħmel sens għalina għal ta' madwarna u li noqogħdu attenti li ma jfissirx li għax xi ħadd jgħid xi ħaġa jew jemmen xi ħaġa li allura mhumiex intitolati li forsi jbidlu l-opinjoni tagħhom jew iċ-ċirkostanzi tagħhom jinbidlu allura jkollhom jagħmlu deċiżjoni li forsi ma jixtiequx pereżempju. Kemm irdu noqogħdu attenti li ma niġġudikawx il-min ukun għaddej minn daw is-sitwazzjonijiet anke l-familjari bejniethom stess għax forsi xi ħadd ikun f'pożizzjoni u xi ħadd ikun f'pożizzjoni. Xi ħaġa
li forsi ma semmejniex. Imma hija reali wkoll li xju ta' wirt kemm hawn min xi ħaġa bħal din jiddeċiedi madwarha abbażi tax se jakkwista. Illi fil-verità hija xi ħaġa li tweġġawx, li tweġġa' għaliex żgur m'għandix tkun il-bażi tad-deċiżjoni. Su vera qed insemmuha fl-aħħar żewġ minuta tal-programm, ma kif dejjem nedulkom il-ħin u dak li hu u kieku jkollna iżjed ħin nibqgħu inwessow u niftħu iżjed għax ikun hemm ħafna iżjed affarijiet xi ngħidu. Naturalment il-ħin tagħna jiskadi hawnhekk u allura rridu nagħlqu. Grazzi Claire. Grazzi ħafna lill-Redenta Abdilla, il-tekniku li kien magħna għall-assistenza teknika f'matul dan il-programm. Grazzi lilkom is-semmija li bil-paċenzja tisimgħuna u tippruvaw jekk nimmaġinaw tippruvaw tagħmlu sens minn dak kollu li nkunu qegħdin naqsmu magħkom, nkunu qegħdin naqsmuh magħkom mhux minn pożizzjoni esperta imma b'ton riflessiv għax rridu verament nirriflettu għaliex kif nedulkom fid-daħla ta' dan il-programm. Inkunu qegħdin nażlu temi mill-lenti psikon u soċjo-emozzjonali u nippromovu riflessjoni li tenna biex inkunu bnedmin aħjar u nkunu iżjed bis-sens, il-ħajja tagħna nimlewha biżjed sens. Grazzi ħafna l-appuntament tagħna l-magħkom bi-programm Therapy Talk il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, jiena Karl Wright, inselmilkom.